Գլուխ 33-րդ. Որտեղ խոսքը վերաբերում է այս պատմության երկու կարևոր հերոսներին, որոնք արդեն վաղուց է ինչ կորել են ընթերցողի տեսադաշտից. Մեր պատմության մեջ կա մի հերոս, ավելի ճիշտ կան երկու հերոսներ, որոնց արարքների և սխրանքների մասին ընթերցողը իրավունք ունի մեզնից հաշվետվություն պահանջելու։ Հին առաջաբանների հեղինակի հնազանդությամբ մենք շտապում ենք կանխել այդ հարցերը, որոնց ամբողջ կարևորությունը մեզ համար միանգամայն ակներև է։ Ամենից առաջ խոսքը վերաբերում է մի մարմնեղ վանականի՝ փրչոտ հոնքերով, կարմիր հաստ շուրթերով, խոշոր ձեռքերով, լայն ուսերով և կարճ վզով, որն ավելի է կարճանում, որքան ավելի են փկվում նրա կուրծքն ու այտերը։ Այնուհետև խոսքը վերաբերում է մի շատ խոշոր էշի, հաճելիորեն լցված և ուռած կողերով։ Վանականը օր-օրի ավելի ու ավելի է հիշեցնում երկու կոճղերի վրա հենված մի տակառի։ Էշն արդեն նմանվել է 4 սուր իլիկների վրա դրված մանկական օրորոցի։ Առաջինը բնակվում է Սուրբ Ժնևիևի վանքի խցերից մեկում, որտեղ բարձրիարը նրա վրա առատորեն տեղում է իր շնորները։ Երկրորդն ապրում է նույն վանքի գոմերում, որտեղ միշտ նրա առջև դրվում է լեփ լեցուն կերատաշտը։ Առաջինն արձագանքում է Գորանֆլո անվանը, երկրորդը պետք է, որ արձագանքի Պանուրգ անվանը։ Երկուսն էլ ամենամեծ բավականությունն են վայելում, համենայն դեպս ներկա պահին, բավականություն, որը երազել միայն կարող են ուզածդ էշն ու ուզածդ վանականը։ Սուրբ Ժնևիևի միաբանության վանականները հոգատարությամբ էին շրջապատում իրենց նշանավոր վանական եղբորը և ինչպես երրորդ կարգի աստվածություններն էին խնամում Յուպիտերի արծվին, Յունոնայի սիրամարգին և Վեներայի աղավնիներին, այնպես էլ սուրբ եղբայրներն էին կերակրում Պանուրգին, իր տիրոջ պատվին։ Միաբանության խոհանոցում օջախը չի մարում, և Բուրգունդիայի ամենանշանավոր խաղողի այգիներից քամված գինին էլ շարունակ փրփուր է տալիս ամենախոշոր գավաթներում։ Որևէ միսիոներ է վերադարձել հեռավոր երկրներից, ուր նա տարածել է Քրիստոսի հավատը, թե պապի գաղտնի դեսպանն է ժամանել, բերելով նորին սրբության հղած թողության գրերը։ Դրանց անպայման ցույց են տալիս Գորանֆլոին, քարոզող եկեղեցու և ռազմամոլ եկեղեցու այդ երկմիասնության կենթանի կերպարին, այդ ճարպիկ վանականին, որը խոսքին տիրապետում է Սուրբ Ղուկասի և սրին Սուրբ Պողոսի նման։ Նրան Գորանֆլոին ցույց են տալիս իր ամբողջ փայլի մեջ, այսինքն խնջույքի պահին։ Սեղաններից մեկի գլխածածկի մեջ մի բացվածք էին կտրել նրա սրբազան փորի համար, և բոլորն էլ ազնիվ հպարտությամբ էին լցվում, երբ սուրբ ճանապարհորդին ցույց էին տալիս, թե Գորանֆլոն ինչպես է կուլ տալիս ճաշի իր բաժինը, որը լիուլի կբավարարեր վանքի ամենամոլի շատակերներից առնվազն 8 հոգու։ Եվ երբ նորեկը վայելում էր այդ հրաշքի ակնածալից հաճույքը, վանահայրը աղոթելու ձևով ձեռքերն իրար էր միացնում, աչքերը հառում երկնքին ու ասում. «Ինչ հիանալի հոգի է. Գորանֆլոն ոչ միայն լավ սեղանի սիրահար է, այլև շատ օժտված մարդ է. Դուք տեսնում եք, թե նա ինչպես է ուտում. Ախ, եթե դուք լսած լինեիք այն քարոզը, որ նա կարդաց մի անգամ գիշերը. Նա իրեն առաջարկեց որպես զոհ, հանուն Սուրբ Հավատի հաղթանակի. Նրա շուրթերը խոսում են Սուրբ Հովանես ոսկեբերանի շուրթերի նման և կլում են, ինչպես Գարգանտյուայի շուրթերը». Եվ այսուամենայնիվ, այս ամբողջ մեծաշքության մեջ Գորանֆլոյի ճակատին հաճախ սև ամպ է իջնում։ Մանից բերած հավերն ու հնդու հավերը ապարդյուն բուրում են նրա լայն քթածակերի տակ։ Ֆլանդրիական մանր ոստրեները, որոնց հազար հատը նախաղուպարով է կուլ տալիս, սպասելով տանջվում են իրենց սադափեխեցիների մեջ։ Ամենատարբեր ձևի շշերը մնում են լիքը, թեև խցանները հանված են լինում։ Գորանֆլոն մռայլ է, Գորանֆլոն ուտել չի ուզում, Գորանֆլոն երազում է։ Այդպիսի պահերին ճաշասենյակով մեկ շշուկ է անցնում, թե հարգարժան վանականը ընկել է էքստազի մեջ, ինչպես Սուրբ Ֆրանցիսկը, կամ ուշքը կորցրել է, ինչպես Սուրբ Թերեզը, և կրկնապատկվում է ընդհանուր հիացմունքը. Նա արդեն վանական չէ, սուրբ է, և նույնիսկ սուրբ չէ, կիսաստված է։ Ոմանք էլ պնդում են, թե նա ինքը Տեր Աստվածն է, մարմին առած։ «Սուս», շշնջում են շուրջը, «չխանգարենք եղբայր Գորանֆլոյի տեսիլքը», և բոլորը հարգանքով ծրվում են։ Միայն վանահայրն է մնում սպասելիս այն րոպեին, երբ եղբայր Գորանֆլոն կենթանության որևէ նշան ցույց կտա։ Այն ժամանակ նա մոտենում է վանականին և ակնածանքով խոսում նրա հետ։ Գորանֆլոն բարձրացնում է գլուխը և անմիտ հայացքով նայում վանահորը։ Նա վերադարձել է այլ աշխարից։ «Դուք ինչով եք զբաղված իմ պատվարժան եղբայր»՝ հարցնում է վանահայրը։
«Ես»,
ասում է Գորանֆլոն։
«Այո, դուք»։
«Դուք ինչ-որ բանով զբաղված էիք»։
«Այո, հայրիմ, ես քարոզ էի հորինում»։
«Այն քարոզի նման, որով դուք այնքան համարձակ հանդես եկաք Սուրբ Լիգայի գիշերը»։ Ամեն անգամ, երբ նրան ասում էին այդ քարոզի մասին, Գորանֆլոն ողբում էր իր անուժությունը։
«Այո»,
պատասխանում էր նա հառաչելով։ «Նրա նման մի բան»։ «Ահ, ինչ դժբախտություն է, որ ես գրի չեմ առել ու պահել այդ քարոզը»։ «Միթե ձեզ նման մարդը, թանկագին իմ եղբայր, կարիք ունի գրելու»։
«Ոչ,
նա քարոզում է իվերուստ ներշնչված, նա միայն բացում է բերանը, և քանի որ նրա մեջ դրված է Աստծո խոսքը, շրթունքները արտաբերում են աստվածային այդ խոսքը»։
«Դուք այդպես եք կարծում»՝
հարցնում էր Գորանֆլոն։ «Երանի նրան, ով կասկածում է»՝ պատասխանում էր վանահայրը։ Ժամանակ առ ժամանակ Գորանֆլոն, հասկանալով, որ դրությունը պարտավորեցնում է և բացի այդ, ենթարկվելով իր նախորդների օրինակին, իրականում սկսում է որևէ քարոզ հնարել։ «Էլ ինչ Մարկոս Տուլիոս, Կեսար, Սուրբ Գրիգոր, Սուրբ Օգոստիանոս, Սուրբ Երանոս և Տերտուլիանոս»։ Գորանֆլոյի անվան հետ կսկսի հոգևոր պերճախոսության վերածնունդը։ Ծնվում է իրերի նոր կարգ։ Եվ դարձյալ, ժամանակ առ ժամանակ, իր հացկերույթն ավարտելով կամ իր էքստազի կեսին, Գորանֆլոն ելնում է տեղից և ասես թե մի աներևույթ ձեռքի հրումով գնում է ուղիղ դեպի Գոմ։ Ներս մտնելով, նա սիրով նայում է հաճույքից զռացող պանուրգին, հետո իր ծանր թաթով շոյում է նրա խիտ մազը, որի մեջ ամբողջովին կորչում են նրա հաստ մատները։ Պանուրգի համար սա արդեն հաճույքից շատ ավելի մեծ բան է, երջանկություն է։ Էշն արդեն չի բավարարվում զռոցով, նա թավալ է տալիս Գոմի հատակին։ Վանահայրն ու 3-4 բարձրաստիճան վանականներ սովորաբար ուղեկցում են Գորանֆլոյին նրա պտույտների ժամանակ և պանուրգին կպչում զանազան անհեթեթություններով։ Մեկը նրան քաղցր կարկանդակ է առաջարկում, մյուսը բիսկվիտ, երրորդը մակարոն, ինչպես հին ժամանակներում նրանք, ովքեր Պլուտոնի բարեհաճությունը նվաճելու համար մեղրաբլիթներ էին առաջարկում Ցերբերին։ Պանուրգը նրանց գործողության ազատություն է տրամադրում։ «Զիջողամիտ էշ է»։ «Նա, որ երբեք էքստազի մեջ չի ընկնում, քարոզներ հորինելու կարիք չի զգում»։ «Նա, որ համառ, ծույլ ու հեշտասեր էակի համբավից բացի ուրիշ մի այլ հրճակի հետևից չի ընկնում»։ «Նա բնականաբար գտնում է, որ իրեն ավելին ցանկանալ պետք չէ, և որ ինքը ամենաերջանիկ էշն է բոլոր էշերից»։ Վանահայրը նրան նայում է քնքշորեն։
«Պարզ ու համեստ է»՝
ասում է նա։ «Նման առաքինությունները հատուկ են ուժեղներին»։ Գորանֆլոն յուրացրել էր, որ «այոն» լատիներեն կլինի «իտա»։ Սա նրան շատ է օգնում։ Ինչ որ նրան ասում են, պատասխանում է «իտա»։ Ըստ որում, մի այնպիսի ինքնաբավ տոնով, որն անփոփոխ տպավորություն է գործում։ Գորանֆլոյի մշտական համաձայնությունից խրախուսված վանահայրը մեկ-մեկ նրան ասում է.
«Դուք չափազանց շատ եք աշխատում, եղբայրիմ. Դրանից վիշտ է առաջանում ձեր սրտում»։
Եվ Գորանֆլոն հարգարժան Ժոզեֆ Ֆուլոնին պատասխանում է ճիշտ այնպես, ինչպես երբեմն Շիկոն է պատասխանում նորին մեծություն Հենրիխ III-ին.
«Ով գիտի»։
«Գուցե մեր ճաշերը մի փոքր ծանր են ձեզ համար»՝ ավելացնում է վանահայրը։
«Չէիք ցանկանա արդյոք, որ մենք փոխենք եղբայր խոհարարին»։ «Չէ, որ դուք գիտեք, թանկագին եղբայր, որ որոշ ճաշատեսակներ անհաջող են ստացվում»։ «Իտա»՝
հաստատում է Գորանֆլոն և ավելի ջանասիրաբար շոյում է Շին։
«Դուք չափազանց շատ եք շոյում ձեր պանուրգին, եղբայրիմ»՝
ասում է վանահայրը։
«Ձեզ նորից կարող է համակել թափառումների ձգտումը»։
«Օ»՝
հառաչանքով է դրան պատասխանում Գորանֆլոն։ «Ճիշտն ասած, հենց թափառումների հիշողությունն է տանջում Գորանֆլոյին»։
Նա վանքից իր արտաքսումը սկզբում ընկալելով որպես հսկայական դժբախտություն, այնուհետև այդ արտաքսումի մեջ գտավ մինչ այդ իրեն անհայտ անթիվ ուրախություններ, որոնց աղբյուրը ազատությունն էր։ Եվ այժմ իր երանելի երջանկության երուն շրջանում նա զգում է, որ ազատ կյանքի ծարավը որդի նման կրծում է իր սիրտը։ Ազատ կյանքի ծարավը Շիկոյի, իր ուրախ բաժակակցի հետ։ Շիկոյի, որին նա սիրում է, ինքն էլ չիմանալով թե ինչու։ Գուցե նրա համար, որ նա մեկ-մեկ դնգստում է իրեն։
Ավաղ,
վախվխելով նկատում է ջահելվանականը, որը հետևում էր Գորանֆլոյի դիմախաղերին։ Ես կարծում եմ, դուք ճիշտ եք, հարգարժան վանահայր։ Վանքի կյանքը ծանր է ազդում Սուրբ Հոր վրա։
Ոչ թե ծանր է ազդում,
ասում է Գորանֆլոն,
այլ ես զգում եմ, որ ծնված եմ կյանքս պայքարի մեջ անցկացնելու համար, հրապարակներում քաղաքական ելույթներ ունենալու համար, փողոցներում քարոզներ կարդալու համար։
Այս խոսքերի վրա Գորանֆլոյի աչքերը բոցավառվում են։ Նա հիշում է Շիկոյի հյուրասիրած ձվածեղը, Մետր Կլոդ Բոնոմեի անժուական գինին, առատության եղջյուրի ներքին սրահը։ Լիգայի երեկոյից կամ ավելի ճիշտ հաջորդ օրվա առավոտից սկսած, երբ Գորանֆլոն վերադարձել էր իր վանքը, նրան այլևս թույլ չտվին փողոց դուրս գալ։ Այն պահից սկսած, երբ թագավորը իրեն հայտարարել էր դաշինքի ղեկավար, լիգայականները կրկնապատկել էին իրենց զգուշությունը։ Գորանֆլոն այնքան միամիտ էր, որ նույնիսկ չմտածեց էլ օգտվել իր դիրքից և ստիպել, որ իր առջև բացեն դռները։ Նրան ասել էին. «Եղբայր, դուրս գալն արգելվում է»։ Եվ նա դուրս չէր գալիս։ Այլևս կասկած չմնաց, թե այդ ինչ ներքին կրակ է լափում Գորանֆլոյին, թունավորելով վանական կյանքի նրա երջանկությունը։ Ուստի, տեսնելով, որ նրա տխրությունը օր-օրի ավելի է սաստկանում, վանահայրը մի անգամ առավոտյան նրան ասաց.
«Թանկագին եղբայր, ոչ ոք իրավունք չունի ճնշելու իր կոչումը. Ձեր կոչումը հանուն Քրիստոսի մարտնչելն է. Ուրեմն գնացեք, կատարեք բարձրալի կողմից ձեզ վրա դրված առաքելությունը. Բայց միայն պահպանեցեք ձեր թանկագին կյանքը և վերադարձեք վանք մինչև մեծ օրը»։
«Որն է մեծ օրը»՝
ուրախությամբ համակված հարցրեց Գորանֆլոն։
«Մեծ օրը Սուրբ Նվերների օրն է»։
«Իտա»,
ասաց վանականը, արտակարգ խելացի արտահայտություն տալով դեմքին։
«Բայց»,
ավելացրեց նա,
«ինձ մի քիչ փող տվեք, որպեսզի կարողանամ քրիստոնյային վայել ոգևորություն ստանալ, ողորմություն բաժանելով»։
Վանահայրը աճապարեց բերելու մեծ քսակը, որը և բացեց նրա առաջ։ Գորանֆլոն իր թաթը կոխեց քսակը։
«Այ կտեսնեք, թե ինչ օգուտներ կբերեմ վանքին»,
ասաց նա, փարաջայի հսկայական գրպանում թաքցնելով այն, ինչ վերցրել էր վանահոր քսակից։
«Դուք քարոզի տեքստը ունեք, չէ՞, պատվելի հայր»,
հարցրեց Ժոզեֆ Ֆուլոնը։
«Իհարկե»։
«Այն վստահեցեք ինձ»։
«Սիրով, բայց մի միայն ձեզ»։
Վանահայրն ավելի մոտեցավ և համակ ուշադրություն դարձած ականջը Գորանֆլոյին արեց։
«Լսեցեք»։
«Ես լսում եմ»։
«Ծորեն թակող կալափայտը ինքն իրեն է հարվածում»՝
շշնջաց Գորանֆլոն։
«Հիանալի է, հիանալի է»՝
բացականչեց վանահայրը։ Եվ ներկա գտնվողները, հավատով ընդունելով հարգարժան Ժոզեֆ Ֆուլոնի հիացմունքը, նրա հետևից խմբով կրկնեցին.
«Հիանալի է, հիանալի է»։
«Իսկ այժմ ես կարող եմ գնալ, հայրիմ»՝
հեզորեն հարցրեց Գորանֆլոն։
«Այո, զավակս»՝
բացականչեց հարգարժան աբա հայրը։
«Գնացեք և հետևեցեք Աստծո ճանապարհին»։
Գորանֆլոն կարգադրեց թամբել պանուրգին, երկու հզոր վանականների օգնությամբ բարձրացավ նստեց և դուրս եկավ վանքից։ Երեկոյան ժամը 7-ն էր։ Դա հենց այն նույն օրն էր, երբ Սենլյուկը վերադարձել էր Փարիզ։ Քաղաքը հուզված էր անժույց ստացված լուրերից։ Գորանֆլոն քշեց Սենտ Էտիեն փողոցով և նոր էր յակոբինականների վանքը շրջանցելով աջ թեքվել, երբ պանուրգը հանկարծ ամբողջ մարմնով դողաց, ինչ որ մեկի հզոր ձեռքը ծանրորեն իջավ նրա գավակին։
«Ո՞վ է»՝
վախվորած բացականչեց Գորանֆլոն։
Բարեկամ, պատասխանեց ձայնը, որը վանականին ծանոթ թվաց։ Գորանֆլոն շատ կցանկանար շրջվել, բայց ծովայինների նման, որոնք ամեն անգամ ծով դուրս գալիս ստիպված են լինում իրենց ոտքերը նորից սովորեցնել նավաճոճումին, Գորանֆլոն ամեն անգամ, երբ հեծնում էր իր էշը, ստիպված էր լինում որոշ ժամանակ կորցնել հավասարակշռություն ձեռք բերելու վրա։
«Ինչ եք ուզում?»
հարցրեց նա։ «Չէիք բարեհաճի, հարգարժան եղբայր, ցույց տալ ինձ առատության եղջյուրի ճանապարհը»,  պատասխանեց ձայնը։
«Գայծակն ինձ տանի»,
ուրախ-ուրախ բացականչեց Գորանֆլոն։
«Ախր սա պարոն Շիկոն է իր սեփական անձով»։
«Նա ինքը»,  արձագանքեց գասկոնացին։ «Ես գալիս էի դեպի ձեր վանքը և տեսա, որ դուք դուրս եք գալիս այնտեղից. Որոշ ժամանակ հետևեցի ձեզ, վախենալով, որ կճանաչվեմ, եթե խոսեմ. Բայց հիմա, երբ մենք մենակ ենք, ես ձեզ ծառա»։
«Այս ինչ ես դարձել երկարապես»։
«Սուրբ ծնունդը վկա»։
«Ինձ թվում է, որ դու նիհարել ես»։
«Իսկ դուք, պարոն Շիկո, դուք իմ կարծիքով կլորացել եք, ազնիվ խոսք եմ ասում»։
«Ես կարծում եմ, մենք երկուսս էլ շողոքորթում ենք իրար»։
«Բայց այդ ինչ եք դուք տանում, պարոն Շիկո»,
հետաքրքրվեց վանականը։
«Ձեր բեռը կարծեմ բավականին ծանր է»։
«Սա եղջրվի հետևի մասն է, որ ես թրծրել եմ նորին մեծությունից»,  պատասխանեց գասկոնացին։ «Մենք սրանից մի լավ խորոված կանենք»։
«Թանկագին պարոն Շիկո»,
գոչեց վանականը։
«Իսկ ձեր մյուս կրնատակինը ինչ է»։
«Մի շիշ կիպրոսյան գինի, որը մի թագավոր է ուղարկել իմ թագավորին»։
«Մի ցույց տվեք, տեսնեմ»,
խնդրեց Գորանֆլոն։ «Այս գինին իսկ իմ ճաշակով է, ես այն շատ եմ սիրում»,  ասաց Շիկոն, թիկնոցը բացելով։ «Իսկ դու, սուրբ եղբայր»։
«Օ, օ»,
բացականչեց Գորանֆլոն, տեսնելով այդ երկու անսպասելի նվերները, և ուրախությունից այնպես ցատկեց նստած տեղը, որ պանուրգի ոտքերը թուլացան։
«Օ, օ»,
հիացմունքից վանականը ձեռքերը բարձրացրեց դեպի երկինք և բամբ ձայնով, որից փողոցի երկու կողմերում ցնցվեցին պատուհանների ապակիները, սկսեց երգել։ Պանուրգը նրան ձայնակցեց իր զիլ զռոցով։
«Երաժշտություն է հնչում երկնային, և ականջն է լոքշիկնում հուզմունքից. Բուրում է վարդը նուրբ եթերային, բայց ծարավ մարդուն ինչ շահ բուրմունքից. Սոսկաչքերին է շոյանք պարգևում երկնքի կապույտը անվերջ ու անգին. Գինին է միայն սփոփանք բերում հիթ ու ականջին, փորին ու աչքին. Չեմ փոխի երբեք գինու հետ քաղցրիկ, ոչ երկինք, ոչ երկ ու ոչ էլ ծաղիկ»։
Համարյա մի ամբողջ ամսվա ընթացքում այս առաջին անգամն էր երգում Գորանֆլոն։